Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznesda rahbarlarning o'sib ulg'ayishi degan mavzuda so'z yuritishni davom etib, liderning samarali faoliyatini asoslovchi yondashuvlar haqida gapiramiz. Birinchisi, ta'sir etish va hukmronlik nuqtai nazardan yondashuv. Bunga ko'ra, liderlikning samaradorligi hukmronlik vakolatlari va turiga bog'liq. Bunda lider hukmronlikning qaysi turini qo'llashi va mavqei hamda shaxsiy hukmronligi to'g'ri taqsimlanishi kerak. Ishsizlik sharoitida rasmiy rahbarning hukmronlik doirasi sezilarli oshadi. Ikkinchisi, xulq-atvorga asoslangan yondashuv. Bunga ko'ra, liderlar amalda nimalar qilayotganligi o'rganiladi. Agar lider muvaffaqiyatlarga erishayotgan bo'lsa, uning xususiyatlari o'rganilib, liderlikning samarali modellari ishlab chiqiladi. Asosiy rahbar vazifaga asosiy e'tibor qaratishi kerakligi yoki xodimlar o'rtasidagi munosabatlarga, xususiyatlarga asoslangan nazariya. Bunga ko'ra, lider qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerakligi muhimdir. Boshqaruv samaradorligini belgilovchi xususiyatlarga o'ziga ishonch, tashabbuskorlik, ruhiy barqarorlik, nazoratga e'tibor kamchiligi bu xususiyatlarning qanday nisbatda bo'lishini belgilab bera olmaydi. Keyingisi vaziyatli yondashuv. Ikki yo'nalishga ega. Birinchisi, bunga ko'ra liderlik xulqiga vaziyat ta'sir etadi. Ikkinchisi, rahbarning vaziyatni tushunishi. Vaziyatning ta'siri vaziyatning o'zgartirish imkoniyatlari mavjudligi. Keyingi turi transformatsion va xarizmatik liderlik. Transformatsion liderlikda rahbar har bir xodimga vaziyatdan yondashadi. Xodimlarning boshqaruvda ishtiroki ta'minlanadi. Xarizmatik liderlikda rahbarning xarizmasi bilan belgilanadi. Rahbarning noratsional xatti-harakatlar, ochiq eshiklar siyosati, ya'ni rahbarning eshigi xodimlar uchun hamisha ochiq. Rahbar xodimlarning har bir ishi haqida maksimal ma'lumot olishga intiladi va ularning hamma harakatlari uchun javobgarlikni o'ziga oladi. Asosiy ish turlarini doimiy nazorat qilish xodimlarning har bir qaror va harakati uchun rahbardan ruxsat olishni talab etish. Rahbarning kunlik joriy ishlarga faol ishtiroki. Rahbarning xodimlar ishiga o'z uslubini joriy etish. Samarasiz xodimlarning saqlab turishga rahbarni majbur etuvchi muammolar. Rahbarga yaqin qarindosh yoki tanish. Xodim tashkilotda imtiyozga ega bo'lmagan xodimlarni vakili sifatida saqlab turiladi. Xodim katta ish staji yoki ilgari erishgan natijalarga ko'ra yuqori obro'ga ega. Xodimni ishdan bo'shatish qolgan xodimlar tomonidan rahbarning odamlar bilan murosa qila olmasligi deb qabul qilinishiga teng. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.